program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji u redovnom izdanju Mosta govorilo se o navodima o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je represija odgovor vlasti na studente i proteste građana koji između ostalog traže i vanredne parlamentarne izbore. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima punu kontrolu nad policijom i pravosuđem? Koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše? Nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, pretnje i hapšenja mogu uticati na odustajanje od protesta? Razgovaralo se i o tome koliko će se dugo Beograd nositi sa blokadama saobraćajne infrastrukture izazvane stalnim prisustvom demonstranata u Pionirskom parku i prostoru ispred Skupštine Srbije, a potom i blokadom saobraćajnice kod vlade Srbije sve u centru Beograda. Tema je bila i to da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić uvede vanredno stanje i zabrani proteste, kako bi na to reagovala Evropska unija i da li bi to ugrozilo Expo 2027. Šta se očekuje od najavljenog Vidovdanskog sabora? Sve to u Mostu koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način itd. Neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu. Maja Gojković nas je uveravala da je to jedna divna bezbedna stanica. Oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi itekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logor. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada, kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. Tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajce bez značke, bez broja. Kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega, predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji samo što se nije desio. Situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, pomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Čačilenc, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu, to je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor. Boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj svete srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže, otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurna da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi, oni su saučesnici u tome sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadne ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može, on može da izazove, evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici koja mu se otvori, on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je nevjerovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli posljednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo. Ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva i nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja i zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje?
Ja mislim
i zabranio
bi...
proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri i lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog EXPO, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša
da.
Reklama
da.
Za EXPO.
Da,
mislite li to?
Tačno, da, tu ste u pravu.
U pravu ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je, nažalost, trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan i tako dalje. Da još jednom ponovim, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kažem masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće. Ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put i naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman, uzrman je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i on i svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi. Međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će da dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sljedeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost. I mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da je za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovjek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bi ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!